mental health ในวันนี้ที่แม่อยากพูดถึงก็คือการ set boundaries หรือว่าการ set ขอบเขตหรือกำแพงหรือจะเรียกว่าอะไรดีจริงๆแล้วแม่ว่าแม่โตมาเป็นคนที่ไม่ค่อยมี boundaries เท่าไหร่แม่ว่าจริงๆแล้วคนไทยหลายๆคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเจอความสุขในชีวิตมากขึ้นเมื่อที่เรารู้จักตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากต่อสุขภาพของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพใจสำคัญกว่าสุขภาพกายซะอีกแต่ไม่ต้องกลัวนะคะการ set boundaries เนี่ยแรกๆมันก็คิดว่าแบบมันเป็นการใจร้ายเห็นแก่ตัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่เมย์ว่าถ้าเกิดว่าเราเซตด้วย intention หรือความตั้งใจที่ดีแล้วก็มีวิธีพูดที่ดีไม่ได้ไปจู่โจมไม่ได้ไปต่อว่าใครเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็แน่นแฟนขึ้นด้วยซ้ำสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss Happy Diet นะคะช่องที่จะชวนให้ทุกคนมาดูแลตัวเองด้วยความสุขแล้วความสนุกในทุกๆวันค่ะเอพิโซดนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของอาหารการกินนะคะแต่ว่าไม่ขอมาพูดถึงเรื่อง mental health หรือว่าสุขภาพจิตของเรานั่นเอง mental health ในวันนี้ที่แม่อยากพูดถึงก็คือการ set boundaries หรือว่าการเซตขอบเขตหรือกำแพงหรือจะเรียกว่าอะไรดีขอบเขตในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะจริงๆแล้วแม้ว่าแม่โตมาเป็นคนที่ไม่ค่อยมี boundaries เท่าไหร่แม้ว่าจริงๆแล้วคนไทยหลายๆคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะด้วย culture หรือว่าด้วยวิธีการเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความรู้สึกว่าไม่พูดถึงคนไทยเหมารวมดีกว่าเอาของตัวเองละกันรู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณย่าอะไรเงี้ยก็คือมีผลในการใช้ชีวิตเราในความคิดเราเยอะมากโดยที่เราไม่มี boundaries เลยเราแบบค่อนข้าง receptive หรือว่าเขาพูดเขาอะไรมาก็คือเราก็รับหมดอะไรเงี้ยไม่ค่อยคิดว่ามันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีสิก็ทุกคนคงหวังดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าในสังคมไทยอ่ะหลายๆครั้งอ่ะเขาก็จะชอบสอนว่าผู้ใหญ่ว่าอะไรมันก็ต้องดีอยู่แล้วแหละเพราะเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็อายุ30กว่าใช่ไหมแล้วก็ยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเจอความสุขในชีวิตมากขึ้นเมื่อที่เรารู้จักตัวเองจริงๆว่าเราต้องการอะไรโอเคไม่โอเคชอบใช้ชีวิตแบบไหนชอบให้คนพูดจากับเราแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากต่อสุขภาพของเราเพราะว่าอย่างที่เมย์เคยพูดไปในเอพิโซดก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพใจสำคัญกว่าสุขภาพกายซะอีกสำหรับประสบการณ์ตัวเองนะก็นั่นแหละหลังจากที่ตัวเองเรียนรู้ที่จะเซต boundaries รู้จักตัวตนตัวเองมากขึ้นก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตทุกวันได้อย่างมีความสุขแล้วก็มีความหมายมากขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวนะคะการเซต boundaries เนี่ยแรกๆมันก็คิดว่าแบบมันเป็นการใจร้ายเห็นแก่ตัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่เมย์ว่าถ้าเกิดว่าเราเซตด้วย intention หรือความตั้งใจที่ดีแล้วก็มีวิธีพูดที่ดีไม่ได้ไปจู่โจมไม่ได้ไปต่อว่าใครเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็แน่นแฟนขึ้นด้วยซ้ำเพราะแม้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยการที่ใครมาพูดอะไรกับเราหรือทำอะไรกับเราแล้วเราไม่ชอบเนี่ยถ้าเราไม่พูดออกไปเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเราไม่ชอบการหวังดีของเขาพูดมาแบบนึงมันอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาว่าดีแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเราไม่ชอบหรือว่าเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นบางทีการสื่อสารหรือการ communicate ก็คือช่วยให้ชีวิตของทั้ง2ฝ่ายดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการ set boundaries นะแล้วประโยชน์ของการ set boundaries คืออะไรอันแรกก็คือชัดเจนมากว่า mental health เราเนี่ยจะดีขึ้นเพราะหลายครั้งเนี่ยมันจะมีความเก็บกดคือเราไม่ชอบแต่ก็ไม่กล้าพูดมันก็จะทำให้เราเครียดสะสมบางคนเครียดมากเก็บกดกลายเป็น depression นู่นนี่เลยเพราะว่าอาจจะเกิดมาจากการไม่มี boundaries ก็ได้ถูกกระทำตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็การ set boundaries จะช่วยให้เรามี mental health ที่แข็งแรงขึ้นนะคะอันที่2ก็จะทำให้เราสามารถจัด priority หรือความสำคัญแล้วก็เวลาในชีวิตได้ดียิ่งขึ้นก็จะทำให้เราเนี่ยมีเวลาในการดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือจะทำให้เรารู้จักตัวตนของตัวเองได้ดีขึ้นจริงๆเมื่อเรามี space ในการเป็นตัวเองอะเนาะเราก็จะแบบกลายเป็นตัวเองได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นของเราได้ในทุกๆวันจริงๆแล้วเนี่ย boundary จะมีหลายศาสตร์หลายความคิดอะไรอย่างงี้มากเนาะแต่ว่าเมย์ก็เลือกมาไปอ่านจากหลายๆที่คือเมื่อก่อนตอนที่เมย์เริ่ม set boundary ทุกคนเมย์ก็ทำ out of instinct หรือว่ามันมีจุดที่แบบไม่ไหวแล้วก็เลยพูดออกมามันก็คือเป็นการเซตบาวด์โดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าเคยอ่านหนังสือแล้วเขาก็แนะนำไม่ทำแบบนู้นบ้างแต่ล่าสุดก็คือไปหาเทอราปิสต์สิ่งที่เขาให้ทำก็คือการเซตบาวด์โดยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบาวด์โดยเนี่ยแบ่งได้หลักๆ6แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาไปกันทีละข้อเนาะข้อแรกหมายว่าสำคัญสุดซึ่งหลายคนมีปัญหาด้วย culture ของการเป็นคนไทยคนเอเชียนที่เกรงใจไม่กล้าพูดเกรงใจผู้ใหญ่นู่นนี่อะไรเงี้ยข้อแรกก็คือ emotional boundariesก็คือการสร้างขอบเขตหรือกำแพงเพื่อมาปกป้องอิโมชันคือความรู้สึกของเรานั่นเองข้อนี้ค่อนข้างยากมากเลยก็คือหลายครั้งผู้ใหญ่ก็คือจะมีวิธีพูดที่ติดมาอาจจะแบบปากจัดบ้างใช้คำโหดๆบ้างใช้เสียงกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ตั้งแต่เด็กบางทีเราโตมาเราก็คิดว่าแบบเออเขาก็คงเป็นคนแบบนี้เนาะถามว่าเสียใจไหมเสียใจไม่ชอบไหมไม่ชอบแต่เคยพูดไหมไม่เคยแล้วก็คือมีครั้งนึงไปแบบไม่ไหวแล้วทุกคนมันไม่ใช่แค่โทนเสียงหรืออะไรอย่างนี้นะวิธีพูดอ่ะสมมติว่าคุณแม่เป็นคนหุ่นดีมากใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบให้ความสำคัญกับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมากแล้วคือหลังจากเมย์ทำเป็นแฮปปี้เดย์มาแบบหลายปีแล้วอ่ะ 5-6 ปีก็คือดูแลตัวเองแล้วนะแต่เขาก็จะชอบพูดตลอดเวลาว่าแขนใหญ่จังวันนี้ขาใหญ่จังวันนี้อ้วนจังอะไรเงี้ยแล้วจนแบบพูดเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราเสียสุขภาพจิตคือรู้ว่าพูดด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยจนมีวันนึงเราก็แบบไปพูดกับเขาตรงๆว่ามีขาช่วยไม่พูดเรื่องนี้แล้วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีความฉุนเฉียวนิดนึงนะว่าแบบถ้าฉันไม่พูดใครจะพูดคุณยายก็พูดกับเขามาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องก่อนที่จะพูดเรื่องอะไรพวกนี้ต้องเตรียมใจไปก่อนทุกคนเราต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องเผื่อใจว่าเขาอาจจะโกรธหรือเขาจะรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าถ้าฉันไม่พูดใครจะมาคนเตือนเธอคงไม่มีใครพูดจาจริงใจกับเธอขนาดนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าโอเคค่ะหนูเข้าใจหนูเข้าใจคุณยายพูดมาพูดใส่แม่แม่ชอบไม่ชอบก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่เราไม่ชอบขอให้ไม่พูดได้ไหมเพราะมันทำให้เราแบบปิดตกเก็บกดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบ body conscious คือเราก็พูดไปถึงแม้เขาจะโกรธใช่ไหมแต่ทุกคนรู้ไหมว่าหลังจากนั้นน่ะมันลดลงมากหลังจากนั้นเขาไม่พูดเลยแต่เขาจะมองด้วยสายตาแต่ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเขามองด้วยสายตาแต่การที่เขาไม่พูดอ่ะมันก็ช่วยเรื่องจิตใจเรามากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพูดเป็นอะไรที่แบบก็ต้อง communicate ออกไปอีกตัวอย่างนึงก็คือเรื่องสามีอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าการเซตบาวด์ดารี่สำหรับทุกคนมันไม่ใช่แค่กับคนภายนอกนะคนแบบอินเนอร์เซอร์เคิลวงในเราคือสำคัญมากเพราะอย่างตัวเมย์เนี่ยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่สตรองระดับหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคนที่แบบไม่สนิทเลยมาวิจารณ์อะไรเราจะไม่สนใจเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีมาคอมเมนต์ปุ๊บเหมือนเราแบบไม่มีกำแพงเลยเขาพูดอะไรมามันจะจู่โจมเราเต็มที่เราก็จะแบบโอ้โหก็แบบเสียใจเฮิร์ทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นอะอย่างสามีอย่างเงี้ยมีช่วงนึงชอบคอมเมนต์เรื่องวิธีการทำงานเมย์ว่าทำไมไม่ทำงานให้หนักกว่านี้ทำไมแบบวันธรรมดาไปเที่ยวเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยคือพูดมาจนตัวเองเสียเซลฟ์ว่านี่เราเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยจนต้องไปปรึกษาเทอราปิสต์ทุกคนมันแบบแย่มากตอนนั้นคือแบบเสียเซลฟ์จริงๆจนสุดท้ายก็คือมาบอกเขาว่าช่วยอะไรอย่างนึงนะช่วยไม่ต้องคอมเมนต์เรื่องการทำงานหรือไลฟ์สไตล์การทำงานของเราเลยแล้วทุกคนรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นคือไม่รู้เขาอึดอัดหรืออะไรหรือเปล่านะแต่การที่เขาไม่พูดเนี่ยหลังจากนั้นเมย์ว่า relationship เราดีขึ้นเยอะเลยการที่ไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องงานเนี่ยแล้วเมย์รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมี freedom เยอะขึ้นคือเทอราปิสต์บอกว่าแต่ละคนถูก motivate ไม่เหมือนกันบางคนต้องมีแรงกดดันส่วนของเมย์เนี่ยต้องใช้ freedom คืออย่าให้ใครมายุ่งอะไรกับเมย์เยอะๆแล้วหลังจากที่แบบเราบอกสามีไปไม่มีใครมายุ่งกับเรื่องการทำงานของเมย์แล้วทุกคนทุกอย่างมันดีขึ้นเยอะมากcreativity ก็เยอะขึ้นนะคะยอดขายก็ดีขึ้นการทำงานทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เนาะบางทีเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการไม่ต้องการอะไรแล้วก็กล้าพูดออกไปค่ะอันที่2ก็คือเรื่อง time boundaries การใช้เวลาคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเพื่อนชวนไปไหนนู่นนี่ก็ไปหมดเนาะไม่ชอบเที่ยวกลางคืนก็ไปรู้สึกเดี๋ยวแบบ left out เกรงใจอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยอายุเริ่มเยอะก็จะค่อนข้างชัดเจนคือถ้าเกิดใครชวนไปกินข้าวถ้าไม่สนิทจริงๆนะเมย์จะนัดเป็นข้าวเที่ยงหมดเลยคือรู้สึกว่าเวลาเย็นเนี่ยอยากเป็นเวลาที่อยู่บ้าน self care อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือชัดเจนมากถ้าเกิดไม่สนิทจริงๆก็คือไม่ออกไปกินข้าวเย็นเลยแล้วก็ออกไปกินเหล้าไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่สนิทจริงๆหรือไม่มีโอกาสพิเศษจริงๆก็คือไม่ไปก็คือปฏิเสธไปเลยเขาจะเลิกคบหรือเขาจะดาวเป็นป้าอะไรก็คือไม่เป็นไรหลังจากทำอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเราเฮ้ยก็แฮปปี้ดีเพื่อนก็ยังคบอยู่เราแค่มีเวลามาดูแลแล้วก็ prioritize ชีวิตตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรื่องการใช้เวลาเนาะก็คือเสร็จให้ชัดเจนว่าเวลาไหนจะเป็นเวลาของเราเราสะดวกจะออกไปไหมคืออายุเท่านี้แล้วไม่ต้องมีความเกรงใจเยอะแล้วแหละถ้าเขารักเราจริงหรือว่าเขาแบบสนิทกับเราจริงเขาก็ต้องเข้าใจอะค่ะข้อ3ก็คือ workplace boundaries อันเนี้ยไม่รู้ว่ามันทำได้ไม่ได้แค่ไหนนะแต่กันในทีมตัวเองเนี่ยเมย์จะบอกเลยว่าเวลาพี่มีไอเดียแล้วส่งไปตอนกลางคืนไม่ต้องตอบเลยนะเมย์ไม่ expect ให้ใครมาตอบหลังแบบ 6:00 น. ทุ่ม 1 เสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องตอบเลยแล้วถ้าเกิดพนักงานจะมาบอกว่าเสาร์อาทิตย์จะไม่อยู่ไปเที่ยวหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้อง respect เขาในขณะที่เรามีโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียที่มันติดต่อกันได้ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้คนก็ expect ให้เราแบบ be on call ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องบอกให้ชัดเจนเนาะว่าอะไรโอเคไม่โอเคแต่เมย์ก็ไม่รู้ว่าหลายๆบริษัทหรือเจ้านายหลายๆคนจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทีมเมย์ก็จะรู้เลยว่าเวลาที่เมย์ไปออกกำลังกายไปสปาคือเมย์ไม่เอาโทรศัพท์ไปเลยเมย์ว่านะเวลาเลือกทีมคือเราต้องเลือกคนที่แบบไว้ใจได้อะไรเงี้ยแล้วเวลามันมีเรื่องสำคัญจริงๆก็ไม่เคยมีปัญหาทุกคนแต่แค่เราต้องเซตบาวด์ดารีสเราให้ชัดเจนแค่นั้นเองในเรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยค่ะข้อ4 physical boundaries physical คือเรื่องร่างกายเนี่ยแหละเรื่องร่างกายเรื่อง space ก็มีให้ชัดเจนเนาะบางคนเป็นฝร รั่งเนี้ยเขาก็ชอบเจอกันแล้วกอดกันถ้าเราแบบไม่ comfortable หรือว่าไม่อยากเช็คแฮนด์เลยก็ไม่ต้องทำก็คือเป็นสิทธิ์ของเราอะไรเงี้ยค่ะเรื่อง physical boundary อีกอย่างนึงก็คือเรื่องห้องสมมติเนี่ยห้องนอนเราอยากให้เป็น personal space ของเราก็คืออาจจะบอกก็ได้ว่าแบบแฟนไม่ต้องเข้าพ่อแม่ไม่ต้องเข้าอะไรเงี้ยค่ะก็ลองคุยกันดูเนาะอันที่5 sexual and relationship boundaries การมีเพศสัมพันธ์เราสะดวกไม่สะดวกตอนไหนวันนี้ไม่มีอารมณ์ก็พูดได้ผู้หญิงบางคนก็ไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยค่ะ relationship boundariesการกระทำแบบไหนที่เราทนไม่ได้ใน relationship ของเราก็คือบอกไปเลยเพราะบางทีถ้าเราไม่บอกเนี่ยเราก็จะเก็บกดไม่ชอบแต่ไม่พูดอีกฝ่ายนึงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็ให้เกียรติตัวเองด้วยนะถ้าเกิดอันเนี้ยเป็นการกระทำที่เรารับไม่ได้เขาทำมาเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทนก็ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้คำหยาบกิริยามารยาทแย่การนอกใจการไม่ตรงต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องบอกเขาแล้วเราก็ต้องแบบให้เกียรติตัวเองไม่ใช่เขาทำอะไรมาก็ยอมอะไรเงี้ยค่ะอันสุดท้ายคือ material boundaries ก็คือเรื่องการใช้เงินแหละว่าแบบมันไม่ได้ต้องใช้ตามมารยาทสังคมตลอดเวลาสมมุติว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วทุกคนโวตกินร้านแพงหมดเลยเมื่อก่อนมันก็จะแบบมีความเกรงใจไม่กล้าพูดแต่บางเดือนหรือบางเวลาที่แบบกับเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ได้อยากไปกินแพงขนาดนี้ก็คือจะพูดออกไปอะไรเงี้ยค่ะไม่งั้นเราก็ต้องไปด้วยความไม่ลำบากใจเงินก็เงินเราหาก็หามาเองของชิ้นไหนที่ต้องการให้คนยืมไม่ต้องการให้คนยืมคนจับไม่ต้องจับอะไรเงี้ยคือเราพูดได้หมดเลยก็ประมาณนี้ในเรื่องของ boundaries นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ยากสำหรับหลายๆคนแต่เมย์เชื่อว่าถ้าเราแบบตั้งใจที่จะแบบดูแลแล้วก็รักตัวเองเนี่ยรักตัวเองไม่แพ้คนอื่นเนี่ยเราก็ทำได้แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดใครยังไม่เคยเซตเลยอาจจะไม่ต้องทำให้ครบ6ด้านขนาดนี้เนาะอาจจะแบบลองลิสต์ออกมาดูเนี่ยไม่ลองไปอ่านเทคนิคเขาก็บอกว่าลองเซตว่าแบบอะไรคือ hard boundaries ก็คือแบบท็อป3ที่เรารับไม่ได้จริงๆแล้วคือต้องแบบ take action เดี๋ยวนี้กับอีกลิสต์ที่เหลือก็คือแบบอะไรที่เราอยากให้มันเป็นแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆเจรจาไปก็ได้ค่ะก็อย่างที่บอกนะว่าสุขภาพใจสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายก็ใครยังไม่เคยมี boundaries เลยก็สู้ๆนะคะเวลามันมีแล้วมันดีขึ้นจริงๆแต่อย่าลืมเวลาไปพูดไปสื่อสารเนี่ยทำตอนเราสงบทำด้วยจิตใจที่เราไม่ได้อยากไปแอทแทคหรือว่าอยากไปต่อว่าใครเนาะเราทำเพราะว่าเราต้องการอธิบายตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะใครมีความคิดเห็นหรือว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรก็คือคอมเมนต์มาบอกได้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขในการดูแลตัวเองในทุกๆวันค่ะบ๊ายบาย